protecti camelan felon. Commercistoi voyagis por negozio, sed giuste sur la voio unu el iliai cameloi mortis. La camelo iam portis multaien tresoroin, ornamajoin kai valoraien texajoin. Post la morto de la camelo, oni tui semferigis gin. Iella foriro, la chef commercisto restigis du eusiai lernantoi kai ordonis. Pone gardu la camelan felon, porque gin ne putrigiu de mausecigio. Ec pluvegis post nelonge. La mausagiai lernantoi covris la felon per valorai texajoi por protecti gin contrao mausecigio, sed damagis la texajoin. La preso de la texajoi estis multe pli alta ol tiu de la felo. Pro sia mausagio, ili protectis la malcaran felon per valorai texajoi.